Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաները. Պաշտոնական Երևանը պատասխանել է Ադրբեջանի առաջարկներին և դիմել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների համար։ Արցախում կրակոցները դադարել են, բայց հումանիտար խնդիրները մնում են չլուծված։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակը, կանդրադառնանք երկու կողմերի այսօր մեկնարկած բանակցություններին։ Պատերազմի պատճառով Հայաստանում պարենային ապրանքների գնումների աժոտաժ է ստեղծվել։ Կամփոփենք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի արդյունքները, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը պատասխանել է Ադրբեջանի առաջարկներին և խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների համար դիմել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ 5 կետանոց առաջարկ է ներկայացրել հայկական կողմին, դրանք բոլորը միջազգային հարաբերությունների սկզբունքներ են, արտասովոր ձևակերպումներ չկան և Հայաստանի համար պետք է հեշտ լինի դրանք ընդունել, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ՀՏՈՒԿ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այսօր քննարկել են տարածաշրջանային կայունության ապահովման վերաբերող հարցեր։ Կլարը երկօրյա այցով է Երևանում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժողովրդին դիմել է տեսաուղերձով, որով հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան կհաղթի։ Նա վերստին ՆԱՏՕ-ին կոչ է արել փակել Ուկրաինայի օթային տարածքը։ Նախագահը ժողովրդին միասնության կոչ է ուղղել և պնդել է, որ երկիրը կհաղթի։ «Ես այսօր դիրքեր եմ այցելել, չէի ուզում դահանրային միջոցառում դարձնել, գնացել էի սատարելու զինծառայողներին, խուճապին նշույլ իսկ չկա, նրանք քաչ տղերք են, գիտեն, որ պաշտպանում են մայրաքաղաքը, նրանք սրտով անկեղծ են և ոգով պինդ», ասել է Ուկրաինայի ղեկավարը։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը այսօր Ռոմում հանդիպում է չինացի պաշտոնակիցների հետ։ Սալիվանը մտադիր է չինացի դիվանագետներին զգուշացնել հնարավոր միջազգային մեկուսացման մասին Ռուսաստանին աջակցելու դեպքում։ Չինաստանը ապատեղեկատվություն է անվանել ամերիկյան և բրիտանական պարբերականներում հրապարակված լուրը այն մասին, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ Չինաստանից ռազմական օգնություն է խնդրել։ Financial Times և Washington Post պարբերականների փոխանցմամբ ռուսները չինացիներից որոշ զինատեսակներ են խնդրել, պարբերականները չեն նշել, թե ինչ պատասխան է Պեկինը տվել Մոսկվային։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վաղը կմեկնի Ռուսաստանի մայրաքաղաք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և ինչպես լսեցիք լուրերով, պաշտոնական Երևանը պատասխանել է Ադրբեջանի առաջարկներին և դիմել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանն էր հայտնել, թե 5 կետից բաղկացած առաջարկ է ներկայացրել հայկական կողմին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երևանը պատասխանել է Բաքվից փոխանցված առաջարկներին և դիմել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար ՄԱԿ-ի կանոնադրության, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրի և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, առանց հստակեցնելու ընդունել, թե մերժել են Բաքվի առաջարկները։ Եթե մերժել են, այդ դեպքում ինչու են դիմել Մինսկի խմբի միջնորդներին, եթե ընդունել են, ինչ է ենթադրում հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկների նոր 5 կետանոց փաթեթը, որի մասին խոսեց Ադրբեջանը անմիջապես Երևանի այն հայտարարությունից հետո, թե առաջիկայում հնարավոր է դիմել ԵԱԿ Մինսկի խմբին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու համար։ Չբացահայտելով մանրամասները, արտգործնախարար Բայրամովը խոսել էր խաղաղության հիմնարար փաստաթղթի ստորագրման առաջարկից, հույս հայտնելով, որ Հայաստանը հեշտությամբ կընդունի Ադրբեջանի նոր փաստաթուղթը։ Ընդ որում Ջեյհուն Բայրամովը հիշատակել էր Ադրբեջանի նախագահին, որը ըստ նրա բազմիցս հայտարարել է պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի վրա։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրի մասին, Ադրբեջանի նախագահը սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների սկսման պայման բազմիցս համարել է միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, չստորադասելով նաև Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունը։ Երևանն էլ է պատրաստակամություն հայտնում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, բայց շեշտում են նախ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես նաև մերժում միջանցքի գաղափարը։ Պաշտոնական Բաքուն պատերազմի ավարտից ի վեր հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան հարցը կարգավորված է, Մինսկի խումբն էլ գոյություն չունի։ Բանակցություններն էլ մեծ հաշվով փակուղում են։ Մինսկի խմբի շրջանակներում ղեկավարների մակարդակով հանդիպում ընդհանրապես չի եղել, արտգործնախարարներն էլ թեև հանդիպել են, բայց բուն կոնֆլիկտի հանգուցալուծման անդրադարձ չի եղել։ Միջնորդներն էլ մինչև այժմ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ սկսելու համար Երևանը այսօր շեշտադրել է նաև Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։ Դրա երեք հիմնական դրույթներն են՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները։
Հիմա տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը սրել էր իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծում։ Օրեր առաջ երասխի դիրքերին Ադրբեջանի կողմից արձակված կրակոցներից մեկ զինծառայող էր զոհվել, մյուսը վիրավորվել, Արցախի Խրամորդ գյուղում խաղաղ բնակիչ էր վիրավորվել, պայթեցվել է Հայաստանից Արցախ գազ մատակարարող խողովակը։ Այսօր ինչ իրավիճակ է, ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Գիշերը և երեկել օրվա ընթացքում Արցախի սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, հրադադարի էական խախտումներ չեն եղել։ Շփման գծի ողջ երկայնքով կուտակումների մասին տեղեկություններն իրականությանը չեն համապատասխանում, այսպիսի հայտարարություն է տարածել Արցախի անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։
Տեղեկատվական դաշտում հակառակորդը շարունակում է կեղծ լուրերի տարածումը, նպատակ ունենալով խուճապ առաջացնել մեր ազգաբնակչության շրջանում։ Պաշտպանության բանակն ուշադիր կերպով հետևում է ադրբեջանական կողմի բոլոր շարժերին և շփման գծի ողջ երկայնքով կուտակումների մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։
Վերջին օրերին ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիրախում էին Արցախի մի շարք համայնքներ՝ Խնուշինակ, Խնապատ, Կարմիր շուկա, Թաղավարդ, Խրամորդ։ Խրամորդում արդեն երրորդ օրն է ռուս խաղաղապահ զորակազմը հենակետ է տեղադրել։
Երրորդ օրն ռուսները այստեղ են, հանգիստա վիճակը չեն կրակում, բայց հաղորդագրությունը եւ մուղամը պարտադիր կա, միացնում են ամբողջ օրը։
Խրամորցի Հասմիկ Անդրյանը տեղեկացրեց, երեկերեկոյան գյուղում ադրբեջանական մուղամը չի լռել, այսօր էլ բարձրախոսով նորից հնչեցնում են հայերենով ձայնագրված տեքստը, թե հեռացեք։
Միացնում են նույն տեքստը, նույն բովանդակությամբ, անորեն եք, ինչ անում եք, անորեն եք, գյուղատեսական աշխատանքներ մի կատարեք, դուք ադրբեջանական հողում եք, լքեք տարածքը։
Հիմա Խրամորդում աուդիո հակամարտություն է, ադրբեջանական ձայնագրությանը հետևում է ռուս խաղաղապահների եռալեզու ձայնագրությունը։ Այստեղ էլ հորդորում են հավատարի մնալ եռակողմ, հայտարարությանը պատմում է Խրամորցի Արևիկ Բալայանը։
Ասում են ուշադրություն, ուշադրություն, երեք լեզվով էին ասում, չկրակեք, այստեղ խաղաղապահներն են կանգնած։
Արդեն 7-րդ օրն է սահմանային սրացմանը, զուգահեռ Արցախի ողջ տարածքը զրկված է գազից։ Արցախ մտնող մայրուղային գազատարի վթարը Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տեղանքում է, Շուշիի մոտ։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մտնել վթարի վայր ու գազատարի վերականգնման աշխատանք սկսել։ Գազի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել, գլխավորը ջերմությունն է։ Արցախում այս պահին ջերմաստիճանը բացասական է, անպամացությունը 100%, խոնավությունը 68%։ Ցուրտ եղանակին գումարվում է հոսանքի տատանումը, ասում է Ստեփանակերցի Լիաննա Ոսկանյանը, նա 5 անչափահաս երեխաների մայր է։
Երեխաները մի 2-3 օր գիշերները կուրտկաներով են քնել, գլխարկներով։
Պաշտոնապես հայտարարվում է, որ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցություններ են տարվում ադրբեջանական կողմի հետ գազատարի վթարը վերականգնելու համար, կավարկած, որ գազատարը ադրբեջանական կողմն էլ պայթեցրել է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը Ռուսաստանի հայտարարությունը թե սահմանափակում է ցորենի արտահանումը եւ ընդհանրապես պատերազմական այս ամբողջ իրավիճակը պարենային ապրանքների ճգնաժամի վախ է առաջացրել Հայաստանի բնակչության մոտ։ Մի քանի օրվա ընթացքում խանութներից սրբեցին տարան ալյուր եւ մակարոն, շաքար եւ ձետ։ Չնայած պաշտոնյաները հավաստիացնում էին, թե պարենային ապրանքների անբավարարություն Հայաստանին չի սպառնում, պաշտոնյաների հանգստացնող հայտարարությունները հայերի մոտ երևի նույնիսկ հակառակ էֆեկտն է ունենում։ Երբ պաշտոնապես ասվում է «մի անհանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է», մարդիկ կասկածում են, ուրեմն մի բան կա, և շտապում են խանութ ևս մեկ պարկ ալյուր գնելու համար։ Ապրանքները կրկին հայտնվում են վաճառասեղաններին, բայց արդեն ավելի թանկ գներով։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Չնայած պետական գերատեսչությունները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանում որևէ ապրանքի դեֆիցիտ չկա, քաղաքացիները շարունակում են մեծ ծավալներով գնել հիմնական պարենային ապրանքները՝ ալյուր, ձետ, կարակ, շաքարավազ, մակարոնեղեն։ Սուպերմարկետներում հերթերի մեջ սպասող քաղաքացիները բացատրում են՝ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների օր-օրի թանկացումն անհնար է չնկատել, և այս մեծածավալ գնումներով հույս ունեն առաջին հերթին գումար խնայել։
Ասենք թե 2 օր էլ, 5 օր էլ, 1 ամիս էլ գերանք, պետք է չասենք այդ օրվանի թանգացման։
Լավ է, սա ի՞նչ է։ 10 կիլո չկա, 8 կիլո ապան եմ, ալյուր եմ առել։ Պեսոկ չկար, այսօր որ ասի առնեմ, գոնե, չկար պեսոկ, բան կիլոյով։ Մնացածը կա ամենից, բայց մի քիչ վախ կա։ Մարդ ես, էլ երեխատեր ենք, թոռնատեր ենք, ոչ վախենա։
Անցած շաբաթ աշխարհում ցորենի թիվ 1 մատակարար Ռուսաստանը հայտարարեց, թե ժամանակավոր մինչև սեպտեմբեր դադարեցնում է հացահատիկային մշակաբույսերի արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միություն, որի անդամ է նաև Հայաստանը։ Բացի այդ, արգելվում է շաքարի և եղեգնաշաքարի հումքի արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից դուրս։ Մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը 3 լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, թե Ռուսաստանի այս սահմանափակումը սխալ է մեկնաբանվում և Հայաստանում որևէ խնդիր չի առաջանա։
Եթե ունենայինք տվյալ անհանգստացնող, որ որևէ ապրանքի ծավալ չի բավականացնելու, մենք սահմանափակենք առևտուրը ու այլ մեխանիզմեր կկիրառենք, այսպես նման խնդիր չկա։ Այն միս մեկնաբանությունը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը փակել է դեպի ԵԱՏՄ երկրներ ցորենի, ալյուրի, ձեթի, շաքարի արտանոթը մի քիչ այլ ձև է կարգավորում, մեկնաբանությունները մամուլում այլ ձև են տրվում։ Նախ սահմանափակել է, որ քվոտավորմամբ ամեն երկրին ըստ իր պահանջի, ԵԱՏՄ-ի մասին է խոսքը, անդամ երկրների տրամադրվի համապատասխան քանակի մթերք, եթե այդ երկրի տես սանկցիոն է։ Մենք մեր քվոտաների ցանկը համաձայն սովորական հաշվարկի ամիսների կտրվածքով ներկայացնենք, և որևէ խնդիր չկա։
Ինչ վերաբերում է ապրանքների թանկացմանը, պետական մարմնի ղեկավարը պնդում է, նման իրավիճակի ամբողջ աշխարհում, բացի այդ, գնաճին նպաստում են նաև խուճապային գնումները։
Այո, պարենի գները թանկանում են, ձեթի գները թանկանալու են, ամբողջ աշխարհում թանկանում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ի տարբերություն շատ ու այլ շատ երկրներ շատ ավելի էժան է գինը, ու կարողան էդը, որովհետև ոչ թե մենք տենց մեր շնորհնա, այլ որովհետև երկում հարաբերությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից ավելի հարմար գնով է գալի։
Ուկրաինան ներխուժելու 19-րդ օրը ռուսական զորքերը հրթիռակոծել են Կիևը և մի քանի այլ բնակավայրեր։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգին հաջողվել է Կիևի երկնքում թևավոր մեկ հրթիռ խոցել։ Նախորդին Ռուսաստանը հրթիռակոծել էր Լեհաստանի սահմանի մոտ գտնվող Ուկրաինայի ամենամեծ ռազմակայանը, հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Պատերազմական իրավիճակը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պատերազմի 19-րդ օրը Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են օդային և հրթիռային հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի ողջ տարածքով, մեկ այդ թվում մայրաքաղաք Կիևում։ Այսօր առավոտյան ռուսական հարվածի հետևանքով վնասվել են Անտոնովի անվան ավիացիոն գործարանն ու Օբոլոնի շրջանում գտնվող բնակելի շենքերից մեկը, ինչի հետևանքով ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների 2 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են։ Շենքի բնակիչներից ոմանց ի դեպ թվացել էր, որ դա ոչ թե ռմբակոծություն է, այլ լայն ծավալ ռուսական հարցակում։
Меня мама разбудила, там везде дым был, просто пыль. Мы спрятались в кладовку. Думали, нас захватывают, заходят русские.
Լուսադեմին ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են նաև երկրի արևմուտքում գտնվող Ռովնոմարսկենտրոնի հեռուստաաշտարակը, ինչի հետևանքով ողջ մարզում դադարեցվել է ուկրաինական հեռուստաալիքների հեռարձակումը։ Կատաղի ցամաքային մարտեր են երկրի արևելքում, հատկապես Դոնբասում, որտեղ ռուսական ուժերը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Վոլնովախա քաղաքի գրավումից հետո արագացրել են հարձակման տեմպերը, փորձելով սեղմել օղակն այստեղ տեղակայված ուկրաինական զորքերի շուրջ։ Մեկ օրում առաջ խաղացումը կազմել է 11 կիլոմետր։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զորախումբը արևելյան և հարավային ուղություններով շրջափակելով Սևերոդոնեցկ քաղաքը ազգայնականների դեմ մարտեր է մղում բնակավայրի հյուսիս-արևելյան արևարձաններում, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսական ուժերի լիակատար շրջափակման մեջ է գտնվում նաև Ազովի ծովի ափին գտնվող 400,000 բնակիչ ունեցող Մարիուպոլ քաղաքը։ Այստեղ արդեն մի քանի օր է, ինչ փողոցային մարտեր են, Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կիրակի օրը հաստատեց, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել քաղաքի արևելյան թաղամասերը։ Մարիուպոլի խաղաղ բնակչության մեծամասնությունը մինչև մարտական գործողությունների մեկնարկը քաղաքից հեռանալ չի կարողացել, պատսպարվելով շենքերի նկուղներում։ Պաշտոնական Կիևը անցած գիշեր ստիպված էր խոստովանել քաղաքն ապաշրջափակելու հնարավորություն ուկրաինական բանակը չունի։ Մարիուպոլում մենք բավարար զորք ունենք, որպեսզի հակառակորդն այն գրոհով չվերցնի, բացասական կողմը սակայն այն է, որ մեր զորքերը Մարիուպոլին մոտենալ չեն կարող։ Վոլնովախայի շրջանում նրանց գործողությունները կաշկանդված են ռուսական զորքերի հարվածներով, իսկ Զապորոժիից մինչև Մարիուպոլ շատ հեռու է, մոտ 300 կիլոմետր բաց դաշտով ռուսական հարվածների ներքո։ Կիրակի ուշ երեկոյան Կիևյան ICTV հեռուստաալիքի եթերում հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը։
Այսօր մեկնարկել է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հերթական փուլը։ Ի տարբերություն նախորդ հանդիպումների, այսօրվա բանակցությունները անցկացվում են տեսակապի միջոցով, և մինչ մեկնարկը թե Մոսկվայից, թե Կիևից առաջընթացի դրական ազդանշաններ են տրվել։ Մյուս կողմից մտահոգություններ կան, որ Չինաստանը կարող է ներգրավվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում կամ օգնել Ռուսաստանին թեթևացնելու պատժամիջոցների ազդեցությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման 19-րդ օրն է Ուկրաինայում, թեժ մարտերը շարունակվում են, զուգահեռ ընթանում է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների 4-րդ փուլը, որ Բելարուսի տարածքից տեղափոխվել է օնլայն հարթակ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև բանակցությունները մշտապես ընթանում են տեսակոնֆերանսների ձևաչափով։ Կողմերը նախնական արդյունքները կամփոփեն այսօրվա նիստում։ Թվիտերում երեկ գրել էր ուկրաինական պատվիրակության անդամ Միխայել Պոդոլյակը, իսկ այսօր բանակցություններից առաջ հատուկ տեսաուղեր
Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією.
Спасվում են բարդ բանակցություններ, ուկրաինական կողմը պնդելու է իր պահանջները, ներառյալ զինադադար զորքերի դուրսբերում եւ անվտանգության երաշխիքներ։
Պոդոլյակի փոխանցմամբ ռուսական կողմը, չնայած Ուկրաինայի համար դիմադրությանը, դեռևս պատրանք ունի, որ 19-օրյա բռնությունը խաղաղ քաղաքների դեմ ճիշտ ռազմավարություն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր գիշերն ասել էր, թե ընթացող բանակցություններին կողմերը պետք է համաձայնեցնեն երկու երկրների նախագահների հանդիպումը։ Կրեմլը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե սկզբունքորեն Զելենսկի-Պուտին հանդիպումը հնարավոր է համարում։ Թե Մոսկվան, թե Կիևը նաև խոսում են բանակցություններում որոշ տեղաշարժի մասին։ Նախորդին Զելենսկին մասնավորապես ասել էր, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները սկսել են զրուցել, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ուրբաթոր Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը ասել էր, որ բանակցություններում որոշ դրական տեղաշարժ կա։ Պուտինը Ուկրաինայում ռազմական գործողության մասին հայտարարել էր փետրվարի 24-ին։ Զելենսկին հաջորդ օրը հորդորել էր Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանը համաձայնել էր պատվիրակություն ուղարկել մշակույթի նախկին նախարար և նախագահ գայօգնական Վլադիմիր Մեդենսկու գլխավորությամբ կողմերը 3 բանակցություններ են անցկացրել փետրվարի 28-ին, մարտի 3-ին եւ մարտի 7-ին, իսկ մարտի 10-ին Թուրքիայում հանդիպել էին Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Դմիտրի Կուլեբան։ Մոսկվան շարունակում է պահանջել Կիևից հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից, ճանաչել Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը եւ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Կիևը հնարավոր է համարում միայն առաջին կետը։ Ընդ որում ռուսական պահանջները հիմնականում չեն փոխվել, գոնե հրապարակավ չեն փոխվել, չնայած այն հանգամանքի, որ ռազմական վերլուծաբաների պնդմամբ Կիևը եւ այլ կարևոր քաղաքներ արագ գրավելու ռուսական ծրագիրը տապալվել է։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը 40 րոպեից։